Šeit iet runa par ekskluzīvo automašīnu ieviešanu Latvijā, Latvijas Republikā, kontrabandas ceļā, tad tos nedeklarējot. Uz doto brīdi zaudējumu apmērs ir vairāk kā 220 tūkstoši eiro. Tad šeit nav nomaksātī muitas nodoklis, kā arī piemēram vērtības nodoklis. Automašīnas ar Krievijas reģistrācijas numuriem, tad ar Krievijas tehniskajām pasēm, ir tikušas ievestas Latvijas Republikā. Šeit viņas ir reģistrētas jau ar pirkumā pārdošanas apliecinošiem dokumentiem. Pārsvarā tie ir no Vācijas.